sisebenzisa amabala okugcigcwiza esithi CCC, Seize and Convergence for Change. Lokhu kusithi ukuthi abantu bangaphongukhangela baphongubuka izinto ezimbi. Abantu sesifikile isikhathi ukuthi la ngasukume, batshengisele, benze konke okuvunyelwa yi-constitution ukuthi uma into ingayisiyo, abaphume bayihoze, bangene kustriti, babhala amaphepha, batshengise, benze konke kodwa bengafaki udlame, kwenzela ukuthi abantu bonke baphume maprovinsi wonke angithena athi kwaqa uma selanda izanu, izanu izabaleka njengovudla yesukela emlindini. Asifuni ukubuswa njengezigqili, njalo asifuni ukuthi abantu basebenzise amacinga okutshontshela abantu ingqondo. Kade sinampo behlulekile ukufeza ngitsho le nto eyodwa bakhampena batshontshe ama-election ngo-2018 sebephelelwe ngamaqinga. Thina sithi abantu sebefanele khathesi bayirejista ukuvota, hatshi ukurejista ukuthi abazaphiwa imali. Imali leyo bazayithatha ngaphi? Bona vele besehluleka. Vukani mahlabezulu, lingoswa ngotshani njengamazambane, lingabantu elafiswa ngubaba uNkomo ukuthi vukani lizenzele, khulumani lisenza, hatshi ukubuka.